Excellent. Sounds like a book I should read. VOA1, The Hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmeeda geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. Waa wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin Sabti ah 11ka bisha Maarj sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo, Washingtonna waa 5:00 aroornimo. Barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno sida loogu faa'iidaysan karo roobka iyadoo dunidu ay wajahayso isbeddelka cimilada oo saameyn xooggan ku yeeshay nolosha aadanaha.
waxa weeye roobku markuu da-o marmar berigii hore roobku waqtiyuu dii jiray, bilooyin buu dii jiray, gu' iyo xagaabay ahayd iyo jiilaal, laakiin imanka hawe isbeddelka cimila isbeddelka imanka wixii o dhan way iskuwada tartay. roobabkii ama way yaraadeen ama markay da-aan xoog bay u da-ayaanoo la manafacaadsan maayo.
kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa u safri doona dalka Ethiopia toddobaadka soo socda sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda jimcadii, iyadoo walaac laga qabo dhaqangelinta heshiiskii nabadeed ee ka dhashay colaadda gobolka Tigre oo ay ku dhinteen 10,000 oo qof, 100,000 oo kalena ay ku barakaceen. booqashadan oo lagu wado in ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu ka shaqeeyo sidii uu mar kale uga soo muuqan lahaa masraxa caalamka kadib dagaalkii Tigre ee 2 sano ee lasoo dhaafay ayaa ku soo aadaysa iyadoo ciidamada shisheeye ay ku jiraan gobolka iyo caqabadaha maamulka ee dhibaateeyey gurmadka howlaha bini-aadanimada. Blinken ayaa sidoo kale booqan doona Niger oo ah saaxiibka muhiimka ah ee amniga Mareykanka, sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ned Price, waxaana booqashadan ay noqon doontaa tii ugu horreysay ee Abid uu ku tago dalka Niger xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Afrika ayaa u soo baxday inay diiradda saarayso ama ay saarto Washington iyadoo doonaysa inay isu muujiso inay tahay saaxiibka dalalka gobolka, iyadoo oo tartan kula jirta Shiinaha oo isku dayaya inuu ballaariyo saameyntiisa iyadoo isagoo maalgelinaya mashaariicda kaabayaasha ee qaaradda. booqashada Addis Ababa ee Nemi oo waa mid ka mid ah booqashooyinka heer sare ee maamulka Biden uu qorsheynayo inuu ku tago sanadkan. madaxweynaha dalka Tunisia Qais Saciid ayaa sheegay xalay inuu soo celinayo xiriirka diblomaasiyadeed ee dalkiisa uu la leeyahay Siriya, kaasoo xumaa in ka badan 10 sano kadib markii ay kasoo horjeesteen tacdiyadii Dimashiq ee ka dhanka ahaa dibadbaxyada mucaaradka. madaxweyne Saciid oo uu la fadhiyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Nabiil Amaar ayaa sheegay inaysan jirin sabab uu u maqnaan karo safiirka Tunisiya ee Dimashiq iyo sidoo kale wakiilka Siriya u fadhin doono Tunis. wuxuu intaasi ku daray in arrimaha gudaha ee Siriya iyo su-aalaha ku saabsan ay u yaalaan oo keliya maamulka Siriya, isagoo kasoo horjeestay inay farageliyaan arrimaha iyo rabitaanka dalalka kale. xiriirka Tunisiya iyo Siriya ayaa xumaaday sanadkii 2012 kadib markii dowladda uu hogaami aan iraahday dowladda Tunisiya ay ceyrisay safiirkii Siriya u fadhiya dalkooda, iyadoo ka jawaabaysay sida ay uga soo horjeedaan banaanbaxyadii uu dhiigga ku daatay ee ka dhacay Dimashiq iyo sida dowladda Asad ay ula dhaqantay dadkii ku banaanbaxayay. سعيد ايا شيغي انو خوجين دونو متلاد دبلوماسييدد ايه مركاسي اي كوليهين دالكا سيريا دغيستيال وركيني دونيدنا وانغينتا halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington duhur wanaagsan markale dhageystayaal haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhalinyarada waxaa soo diyaarisay sooni jeedinaysa sagal saciid faarax oo ku sugan jabuuti
waana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkeena madasha oo hadahan oo kale maalin walba sabti aad ku dhegeysataan barnaamijka dhalinyarada maanta todobaadkan barnaamijkeena madasha waxaynu kaga hadlaynaa biyaha sida ugu wanaagsan ee biyo loo kaydin karo iyo sidoo kale caafimaadka biyaha iyo sida loo ilaaliyo waxaana barnaamijka igala qayb galaya faysal cali xaashi oo ah khabiir ku takhasusay dhinaca biyaha iyo ammaankooda waxa uuna faysal la shaqeeya hay'adda USAID oo kala shaqeeya dhinaca biyaha deegaanada Soomaalida gaar ahaan deegaanka Itoobiya waxaana Faisal ka wareystay bal biyaha iyo abaaraha iyo sidoo kale sida ugu wanaagsan ee biyo Soomaalidu ay u kaydsan karaan
sagalay wadmaadsan tahay abaarta iyo biyo la'aanta isku xiran yiin biyuhu de markoo ugu horeeyay waxay ka yimaadaan cycle bay maran aan hawada dhirta ayaa hawada cirka u dirta iyagoo roob ahaana ay noo soo noqdaan marka dhibaatooyinka abaaraha imanka keenay waxa weey dhirtiyo la jiray oo nabaad guur lagu sameeyay geeska Afrika dhan especially meelaha ay Soomaalidu degan tahay dhirtii markii la waayay xoolahi lama nafacaysanayay iyaguna waxa weey wixii ay cunayeen bay waayeen marka waxay noqotay reeguuraag nolosha reeguuraag inay adkaato oo dadku marba meel u guuraan markay meel ka guuraan meel u guuraan biyo yaridi xulaaday keentay oo dagaalo iyo waxbay keentay marka biyo la'aanta iyo abaartu isku mid intee mar hadda biyo weeydo waa abaar definition ku sida
marka hadii markay dadku roobka u daano kale hadii biyo la keydsado oo laga yaabo haduu roob muddo diin laakiin roobka hore ee biyo la keydsado taas dadka maxaa inta badan madaqaalo badan bay baahantaa maxaa dadka hortay ma daba ta khabiir dhinac biyo
wadmaa santa sagalay waxa weey roobku markuu doon marmar barigii hore roobku waqtiyo di jiray bilooyin buu di jiray guu iyo xagaabay ahayd iyo jiilaal laakiin imanka haway isbeddelka cimil isbeddelka imanka wixii oo dhan way isku dartay roobabkii ama way yaraadeen ama markay daan xoog bay u daayaan oo la manfacaatsan maayo abaaruhu barigii hore ahaa 7 sano 10 sano oo mar bay dhici jireen laakiin imanka 2 sano ba 3 sano oo mar bay dhacaan marka waa runta waa in biyaha la kaydsado waxaa jira cilmi cusub oo eriyadeena imanka ka jira oo hafiir daamiska la yiraahdo oo ah daamam waaweyn oo ilaa 100,000 ilaa 200,000 oo kiibug mitir oo biyo qaadi karay oo lagu gaari karayo roob ka roob marka hadii taa la sameeyo wax wanaagsan laakiin imanku xad moodaa dhaqaale darro awgeed inaan hafiir daamiskaas aan la samayn karin Soomaaliland mid baa laga sameeyey sanadkii hore roob badan baa sanadkan galay waanu eegi doonaa waa degmada ma uu dhamaaday uu shaqeeyaa degmada Faraweena laga sameeyey roobkii sanadkan uu ka soo raagay laakiin marka roob badan baa galay marka waanu eegi doonaa sida xoolo dhaqatadu ay uga manfacaadsato sanadkan
markii la eego degmadeena kale ama Soomaalida ama Afrikadanba dhaqaale badan dunida horumartay dhaqaale badan waxay ka helaan wax ka soo baxa wadankooda marka biyaha waa laf dhabarka dhaqaalaha
biyuhu waa laf dhabarka dhaqaalaha hadaan biyo lahayn nolol lama hayo hadaan biyo lahayn nolol lama hayo halkan Jabuuti imanku waxay ku wanaagsan tahay biyaha waa la helaa inkastoo biyo qaraar ama biyo dharaan ay yihiin laakiin de awood waxay u leeyihiin inay biyihii macaaneeyaan oo milixdi iyo waxaa laga saaro laakiin dhulalka kale de imanka Soomaaliya oo kale dowlad deegaanka Ethiopia intaasoo dhan waa challenge xagga biyaha laakiin Jabuuti lafteeda de mustaqbalka waxaan wax sii waaraya maaha
ceelal ma leenahay dhulkeenu madaba khamiir ceelal ma jiraan meel aan ka qodan karno ceelal oo mustaqbalka dadka biyo ka heli karaan
warunta ceelasha way jiraan waa ground water baa la yiraahdaa inkastoo ceelasha dhulka iyagu ay aada u dhaadheeriyeen ilaa 200 ilaa 300 mitir lagu gaarayo kharashka lagu soo saaray inuu fara badan yahay technology wanaagsanna aynaan haysan dhulka hoostiisa biyuhu way ku jiraan laakiin waxa loo baahan yahay waxa weeye roobkan badda gelaya dadka baabi'inaya in la qabsado kaasaa lagaga bixi karayaa abaarahan soo noqnoqonaya wa xal waara in la helo weeye ujeeddadu sagalay xal waara waa in la helo
biyo bad ma haysanaa badan bad weyn oo tiim marka badda biyaheeda haddii la filtrayo iyaga wax lagu beeran karaa
waa runta waa sax technology-ga soo jira badda waa biyaheeda waa milxun waxa ku jira milxan waa laga saaraa laakiin halkaana dhibka ka jira waxa weeye waa energy intensive biyaha badda marka la macaaneynayo kharash fara badan oo xaggii korontada ah ayaa ku baxaya marka biyaha dhulka hoostooda ku jira waxay ku wanaagsan yihiin markiiba marka lasoo saaro iyagu waa la cabaa laakiin kuwan technology xoog leh oo kharash fara badan leh ayaa ku baxa inkastoo ay jiraan meelo technology yaryaro mobile oo imanka loogu talagalay dadka reer guuraaga ah oo solar technology ah oo biyahana macaaneeya inkastoo kabaasitigooda uu yar yahay iyagana way jiraan magaalada caynaba tusaale ahaan mid baa laga sameeyey oo imanka shaqeeyo ilaa 40 cubic meter maalintii soo saara
USAID oo kale ma jiraan waxaad biyaha ka qabateen oo soonahan
biyaha aad baan uga shaqeynaa imanka mashruuc baan soo socdaa aan anigu madax ka ahay sanadka cusub bilaabmi doona loogu talagalay dhulka hoose ee dowlad deegaanka soomaalida ee Ethiopia
dhulka soomaalida Ethiopia dhul weyn baan ku leenahay soomaalida Ethiopia ay leedahay dadka tagay waxay ku leeyihiin ama dadka beeraha dhulka soomaalida weyn yahay beerana male hadii biyo helaan
dhulka soomaalida waa dhul aada u ballaaran waa 100 kiiba ilaa iyo 40 buu ku dhadhow yahay dhul ahaan 12 ilaa 14 boqolkiibana dadka soomaalida ah waxay ka mid yihiin deegaanka Ethiopia marka waa dhul la beeran karayo haddii loo soo jeedo marka dhibaatadu waxa weeye imika waxaad moodaa waxyaabahan dibadaha ka soo degaya inay dadkii ay fududaysteen oo noloshii lagu noolaa wax badan iska bedeleen laakiin haddii beeraha loo noqdo dhulku biyo waa leeyahay waxay u baahan tahay in dadkii la hago oy dowladdu ay ku hagto dadka in beerahoodana ay qortaan xoolahoodana ay dhaqdaan oo ay noqdaan agrobastoral waxa la yiraahdo xoolo dhaqatadii socon jirtay maaha laakiin wax xoolo dhaqato fadhido oo dhulka joogta
khabiir baad tahay aqoon baad u leedahay dabadaha reer galbeedka iyo xaggan labada la shaqeysaa inta badan waxna lagu shakiyaa waxba ma hayno afrikadu waa xooma marka dadkeena soomaalidu ma kula tahay inay gaari karaan heer ay kaga maarmaan wax dabada looga keeno wax walba ahaadaanba oo nafcaad ku filan dhulkeenu uma leeyahay oo soomaalidu mustaqbalka maanta mustaqbalka oo la oran karo
sagale wad maadsan tahay wax weeye bergii hore wadanku cunto soo saarku uu isku filaa laakiin intii dambe dagaaladu dhaceen iyo burburkii waxaad moodaa in laga wareego la jeclaystay ama la fududaystay cuntada aha dibadaha laga keenayo laakiin haddii dadku usoo jeesto in dhulka la beerto beerahii dee waa wax jira kalluumaysigii waa wax jira manafacaadka iyagu nagu filan yahay laakiin waxaad moodaa xaggii dhaqankii baa dadkii waxay fududaysteen in waxyaabahan dibadda laga keenayo oo aan weliba la hubin caafimaadkooda iyo tayadooda ay dadku jeclaysteen laakiin dhul beereedka iyo kalluumaysigaba waa wax soomaalida inaga badan
waxaan maqanaa anagu dunida saddexaad baan nahay raggan dunida koowaad tagay noloshooda ama biyaha kale hadda Mareykan baa ka imatay sidee bay ku gaareen noloshan ay ku nool yihiin biyaha nadiifta horumarkan waxaan qaabkii ku gaareen
sagal wad maadsan tahay waxaan xusaa markaan dee iskuulka ku jiray iyagu laftooda dhibkan way soo mareen waxaan xusuustaa class marna loo dhigayey wadanka Ingiriiska siday ku ogaadeen biyaha wasakhda leh in daayaryada laga qaado waxay ahayd ceelkii iyo suuliyadii baa isku furraa marka nin professor isku mashquuliyey inuu ogaado waxaan sababaya shubankan iyo dadkan marka sidaasi waxay ogaadeen suuligii iyo ceelkii inay isku furmeen oo biyihii wasakhda lahaa iyo ceelkii ay isdhex galeen marka waxyaabo in la isku mashquuliyo oo dee wax la ogaado in la raadiyo research fara badan la sameeyo
intaad ka shaqeyso dhulka soomaalida oo khabiir ahaan dhinaca biyaha iyo cimilada waxyaabihii kugu yaab badnaa oo istiraahdo war waxaan dadkaygu dhibkan ma jiraa maxaa ka mid ah?
Wallaahi dhibku waa fara badan yahay. Waxaanu akhrinay iyo waxaanu aragnayba arrinta ugu cajiibka badneyd waxay ahayd maalin maalmaha ka mid aanu assessment sameynaynay dhulka Soomaaliland berigeeda weliba. Waxaanu tagnay qolo ceelashaanu eegin ceel solar ku xiran oo dee si wanaagsan u shaqaynaya. Waxyaabihii ugu cajiibka badnaa waxay ahayd ninkii ceelka hayay oo ceelkii ku dul fool dhaqanaya ama cagihiisa ku meeraya ama intuu ku joogsaday saxaradii xoolaha intuu ku joogsaday ayuu biyihii isaga meeray ceelkii dib ku noqonaysa. Marka haddana biyaha waa biyo la cabayo dee dadkii ku soo noqotay. Marka waxyaabaha igu cajiibka badnaa taasi.
Maxaad ku tiraahday markaad aragtay? Ma la hadashay?
Waa la hadloon u sheegay, laakiin dee waxay u baahan tahay wax intaa ka fara badan in dadka loo sheego biyahan waa biyihii la cabayo, waa in la ilaashado, waa in saxarada laga eego maxaa yeelay daayeeryada iyo waxaa la sheegayo waa saxaro biyihii soo raacdeen wax kale ma. Weliba taasi waa saxarada bini aadamka kani saxaro lo ama geel bay ahayd.
Bakteriyada xanuunada wax laga qaado waa saxarada marka biyuhu soo raacaan barbaleen waxa keena.
Waxyaabaha waterborne diseaseska la yiraa inta badan waxaa keena waa saxaradii oo biyihii dib u soo galay oo dadku ay cabeen. Biyaha haddii la diiriyo bakteriyada way ka dhimataa, laakiin inta badan dadku ama waa cabayaan ama waxbay ku weelkii bay ku meeranayaan marka sidaasay ugu soo noqonaysa. Marka saxarada aadma daayeryada iyo waxyaabaha water shubanka waterborne diseaseska la yiraahdo dhan waa biyaha aan nadiifta ahayn ayaa laga qaadaa.
Soomaalidu dhaqan bay leedahay, waxay ku oranayaan bismillah baa eriyo ilaahay baa iga badbaadinayo oo waxay arkaan ma iska cabaan. Waxay ku oranayaan biyo gal yar iskaga jiro wixii baan galeen. Marka dhaqankii laga
rusaa bisinku wuu wanaagsan yahay, laakiin biyuhu dee dhowr marxaladood bay maraan cuduradana inta badan adduunka saddexaad oo dhan. Soomaalidu qoramaya adduunka saddexaad oo dhan cudurada dadka haysta waa waterborne disease, waa biyaha oo aan nadaafad ahayn, waa biyaha wasakhda leh oo la cabayo ama wax lagu karsanayo ama cuntadiiba lagu dhaqayo.
Marka biyihii dabka hadii la saaro wixii ku jira dhibaatada ma ka baxayaan?
Biyaha marka la diiriyo sagale waxa weeye 1 minute hadii si wanaagsan loo diiriyo waxaliyo wixii bakteriya ku jira way ka baxaan. Laakiin biyihii la diirin ma iyadoo sideeda ama ceelkii ama barkadii ama weel nadiif leh ama weel aan nadiif ahayn baaba la darayaa. Marka halkaa waxaa ka imanaya contamination wax la yiraahdo oo dee shubankan lagu sheegayo waa waxyaabaha waa biyaha nadiif ahayn.
Caruurta ugu badan caruurta waxaad arkaysaa qoys reerkii dhan shumaya ilmayro dhakhtarada waxaad arkaysaa biyahay siiyaan ama biyo aan daboonlayn oo kale jirgaamadii iska furan ama wixii biyo ku jirana furan. Marka haddaad talasiso waalidka oo kale waad fahmi karaysaa waalidka hooyooyinka oo kale maxaad oran lahayd?
Talada waalidka la siinaya waxa weeye caruurta kuwa sanadka ilaa 5 sano wixii ka yar inta badan dhibaatadooda waa biyaha wasaqda leh. Marka biyo wasaq la cabaana ilmihii waa dhacaan baxaya ama fuuq baxaya. Markuu fuuq baxana dee waa nafaqo lagu soo celiya la heli maayo. Marka muhiimadda ugu horreysa waxa weeye in caruurta biyo nadiifa la siiyo, hooyadu markay ilmaha ay naas nuujinayso ama cuntada u karinaysana gacmaha iska maydho, markay ilmaha saxarada ay ka maydho haddana ay gacanta iska maydho. Marka waa mar walba nadaafadda guriga in la ilaaliyo ayaa muhiima.
Imsad cilmigan ku shaqaynaysay biyaha iyo khabiir baa tahay, marka dabcan yaraanta baad jecleyd inaad ka shaqayso?
Wallaahi waxyaabaha igu kalifay waxa weeye waxaan xasuustaa yaradaydii gabadha walaashay biyaha dooni jirto 4 habeennimo intay doonto dee caag 20 litra dooxa ka soo shubi jirtay. Marka iminka wixii markaan dee dib u eegay waxa weeye 4 sano dabadeed weli dhibkii waa taagay, 4 dambena waa taagnaan doonaa. Marka iminka waa wacyigelin dadka loo sheegayo dhibaatada biyo la-aantuna inta badan dumarka iyo caruurta ku dhacdaa. Research la sameeyey UNICEF sameysay waxa weeye dhibaatada biyo la-aanta ama iyagaa dhaamiya ama iyagaa doona ama maamulka biyaha ama dhaqaaliiba iyagaa u haya. Marka biyo la-aantu waa dhib jira, waxaana loo baahan yahay siyaasad lagaga hortago biyo la-aanta.
Dhalinyaradu kale USAID maxay u qabataan?
Dhalinyaradu USAID waxyaaba badan bay u qabataan, maxaa yeelay iminka cimilo isbeddelkan laga hadlayo waa sidii loo suurtagelin lahaa in dee noloshan aan waaraynin sidii loo joojiyo. Marka mustaqbalka iyo caruurta soo socota waxaa loogu talagalayaa adduun wanaagsan oo ay ku noolaadaan in iyagana loo sameeyo oo aan dee maaragtay environmentkii laga qaribin, dhulkii laga qaribin, inagu dee waqti wanaagsan baanu qaadano wax walba ay diyaar yihiin, laakiin de futureka soo socdana in wax loo reebo.
Guud ahaan waa nagaynta dhegaystayaal barnaamijkeenni madasha. Todobaadkan waxaa marti iigu ahaa oo igala qayb galayay Faisal Cali Xaashi oo ah khabiir ku takhasusay dhinaca biyaha iyo ammaankooda iyo sidii loo kaydsan lahaa ama guud ahaan arrimaha biyaha. waxaana barnaamijka idiin daadihinaysay anigoo sika Sayid Faarax Taniintaynu mar kale barnaamij noocani oo kale ku kulmi doono hadiyata eebaha wadan laga helay cidda ka horeysa.
aad ayuu mahadsan tahay Sagal Saciid Faarax oo nala socodsiinaysay barnaamijkii madasha dhallinyarada. markana Britain, dowladda Britain ayaa sheegtay inay 500 milyan oo gini ugu deeqayso Faransiiska si looga hortago muhaajiriinta doonyaha yaryar kaga gudba xeebaha u dhexeeya Britain iyo Faransa. warbixin gaara oo ku saabsan umuurtan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o eda Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
lacagta ay ra-iisul wasaaraha British Rishi Sunak kaga dhawaaqay shir gaar ah oo ay ku lahaayeen madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska. Macron ayaa isaguna sheegay inay dhaqaalahaasi wax ku darayaan. lacagtan ayaa loo qoondeeyey 500 oo askari oo dheeraad ah oo hawshan ka shaqo gali doona. Faransiiska waxaa laga dhisi doonaa xarun lagu hayo muhaajiriinta socdaalkan isku dayda. mashruucan si buuxda waxa uu hirgeli doonaa sanadka 2026. waxaa la qorsheynayaa in Britain 3.6 milyan oo giniga Ingiriiska ah in lagu xaliyo dhibaatada muhaajiriinta sanadkan, laakiin dhaqaale kale ayaa u muuqda in laba uu laami doono iyadoo la dhanbixin doonto 120 milyan oo gini sanadaha 2023 iyo 2024. kulankan haddaba ay yeesheen ra-iisul wasaare Rishi Sunak iyo madaxweyne Emmanuel Macron kuma ekeyn oo keliya muhaajiriinta kasoo gudba xeebaha u dhexeeya labada dhinac. in muddo ah xiriirka Paris iyo London ma uu wanaagsanayn, gaar ahaana intii ay Britain ka baxday midooda Yurub, waxa kale oo jira ismaandhaaf lagu ilaalin jiray diblomaasiyadda oo labada dal u dhexeeya muddo dheer. hoggaanka midowda Yurub ee Paris iyo London waxaa ka jiray ficil, laakiin booskaasi waxaa banaysay London. taariikh ahaan marka la eego, Paris iyo London waxaa ka dhexeeya ismaandhaaf soo jireen. maxamed ibraahim mirari oo ka faallooda arrimaha Britain ayaan weydiiyey bal inuu wax ka sharaxo ismaandhaafkaasi.
xaafidow, xidhiirka u dhexeeya Ingiriiska iyo Faransiiska wuxuu ahaa mid ku salaysan loolan dheer oo taariikhi ah. loolankaasoo markii hore la xidhiidhsanaa xukun iyo adigu boqortooyo ay ku dagaalamaan. markii dambena adigu laga soo bilaabo qarnigii 16-aad waxa uu yeeshay waji diiniya kabacdi markii ay dowladda Ingiriisku ka baxay madhabtii Kataliga ee uu qaatay madhabta Protestantka ee Kristaanka. waxaa jiray dagaalo soo dhex maray boqolaalka sannadood Ingiriiska iyo Faransiiska. dagaaladaas oo ay ka mid ahaayeen kii 100 sano, midkii la odhan jiray dagaalkii 7 sano, kuwii la magac baxay dagaaladii Napoleon, waqtigii boqorka uu ka ahaa Napoleon Faransiiska ka talinayay, waa qarnigii 19-aad. laakiinse heshiiskan saaxiibtinimo Ingiriiska iyo Faransiiska dhex yaala wuxuu soo bilaabmay uun bilowgii qarnigii 20-aad 1904, markaasoo ay kala saxiixdeen heshiiskan la yidhaahdo Entente Cordiale oo la saxiixay 1904, kaasoo lagu xusay boqol guuradiisii, isagoo madaxweynihii Faransiiska ee waqtigaasi Jacques Chirac u booqasho rasmiga ku yimid waddanka UK. iminka dhibaatada ugu weyne dowladda Rishi Sunak haysataa waxa weeyaan in wax laga qabto dadka soo galootiga kasoo tallaabaya Faransiiska ee soo gelaya England, kaasoo dowladda England ay markii horena ku bixisay lacag 60 milyan sanadkii hore, maantana la sheegay inay bixin doonto 500 milyan si wax looga qabto dadkaas soo galootiga imanaya waddanka.
madaxweyne Macron ayaa kulankan ku tilmaamay xilligii usu soo dhawaanshaha. ra-iisul wasaare Sunak ayaa isaguna sheegay in la gaaray xilligii labada dal samaysan lahaayeen xiriir cusub. sidaasise ma tahay? maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaan weydiiyey waxa uga soo baxay kulankan gaarka ah ee ay labada mas-uul yeesheen.
cabdixaafid, markuu shirkoodii soo dhammaaday, Rishi Sunak u k iyo Emmanuel Macron ka Faransiis waxay shaaciyeen oo shir jaraa'id ku qabteen magaalada Paris, waxayna sheegeen inay heshiis ka gaareen caqabado ay wadaagaan. ta ugu horeyso, dadka kasoo tallaabaya Faransiiska ee usoo gudbaya dhinaca Ingiriiska ee qaxootiga ama muhaajiriinta ayagoo adeegsanaya duumaha yaryarka oo naftooda halis soo gelinayo in uu Faransiiska ka ilaaliyo inaynu soo gudbin. Ingiriiskana wuxuu bixin doonaa 480,000 oo pound saddexda sano ee soo socoto si loogu maalgeliyo mashruucaas. ciidamo isku dhaf ah oo ilaa 500 ka kooban, hal talis aana leh, adeegsan doonana muxuu ahaa droonada iyo diyaarado ay ku kormeereynayaan badda ayaga oo raba inay ayagoo hor istaagi doono qaxootigaas. Tan labaad, in ay u tababaraan Ukraine ciidamada badda si ay iskaga difaacaan Ruushka. Tan saddexaad, ardada u socdaalayso labada dhinac ee waxbarasho u soconayso in safarka loo fududeeyo. iyo tan afraad oo ah inay sameystaan mashruuc barnaamij shidaal oo labadoodaba ay iska kaashanayaan kuna noqon doonaan wadaag si ay uga maarmaan Ruushka iyo muxuu ahay caqabada uu ku noqday.
xeerilaaliyaha xisbiga mucaaradka ee Britain Emily Tombry ayaa xisbiga talada haya ku eedeysay inay ka soo cararogteen dhibaato hore mid cusubna lugaha la galeen. waxa ay sheegtay ka hor inta ay dowladda Rishi Sunak lacag u dirayso Paris inay ka warbixiyaan Faransiiska waxa uu ku qabtay 400 million oo hore loo siiyey iyo guulaha ay sheegan karaan ee ay ka gaareen joojinta doonyaha muhaajiriintu soo raacdo. xidhiir dhow oo ay yeeshaan Paris iyo London waxay u muuqataa inuu weli yahay dhado aan biyo lahayn. in la xaliyo muhaajiriinta doonyaha yaryar ku soo gudba waxa ay u baahan tahay qorshe istaraatiiji ah oo ay labada waddan ka wada shaqeeyaan. Rishi Sunak oo xafiiska Britain aan ku iman codad weyne ayaa doonaya inuu doorasho horteed sii dhaliyo oo goolal uu ka dhowto ku ololeeyo sida muhaajiriinta iyo heshiiska waqooyiga Ireland iyo Yurub. dadweynaha Britain mase ku qancin doonaa waqtiga ayaa sheegi doona. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Xasan Aadan Samata. heestaasi xayaad iyo codka Xasan Aadan Samatar ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo. waxaa idinla socodsiinayay anigoo Samakaaba. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Oh, yeah, go marina.
marida duwan ga gumarida